Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa
nanjye Teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero. Bana nshuti zacu yambi, ku ishuri se bimeze bite?
Amakuru yanyu kizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose.
Nibyo rwose. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo bakwigishije ubushize? Reka tubibutse, batubwiye ko igihe twarwaye inkorora, guhitwa n'izindi ndwara nyinshi tuzajya tubibwira ababyeyi bacu bakajya kutuvuza ku mujyanama w'ubuzima, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Abana, ese namwe mujya mukina umukino w'ubukwe? Muze twumve utunyamaswa.
Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize badushishikarije kujyana abana bacu ku mujyanama w'ubuzima igihe barwaye, kandi tukajyaho tukibona ibimenyetso mpuruza by'uburwayi ku mwana, kuko umujyanama w'ubuzima bavura hakiri kare batanegikara, kandi bikanaturinda gukora urugendo rurerure. Kuko umujyanama w'ubuzima duturanye iwacu mu mudugudu, uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kujya kwipimisha inda hakiri kare igihe umubyeyi atwite. Tunasobanurirwa akamaro bifitiye umubyeyi utwite ndetse n'umwana uri mu nda.
Ngaho rero mwese muve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 42 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Bakame, kuki urimo gusiga umugeni wawe?
Rero ko gahene arimo kugenda buhoro, gerageza kwihuta gahe cyangwa nishakira undi mugeni.
Ibyo ntibibaho Baka, umugeni agomba kugenda buhoro yitonze
kandi ahindukira asekera abantu.
Urumva gahe? Ngaho seka.
Njye ndabona gahene ari umugeni mwiza ufite amasoni wagira ngo arabimenyereye.
Ndabizi nyine, kuko nigeze gutaha ubukwe bwa masenge, nari ndi mu bana wa mugenzi imbere mfite indabyo. Iwe mwibagiwe kumpa indabo?
Nta mugeni ubaho udafite indabo. Ni Bakame wari kuzimu
zore ndaziciye vuba vuba. Akira Baka, ha umugeni wawe indabo.
Akira gahe. Ariko rero birangora kugenda buhoro, gerageza kwihuta wikabye.
Ni ugukora ku buryo muterere intambwe nimwe,
ko n'ubundi se nugera ku rusengero usize umugeni pasiteri atagusezeranya wenyine.
Mwema ahagaze gato.
Kweki se kandi?
Dore ururabyo rwa gahene ruraguye, ruhe Bakamara umusubize mu mutwe kanyoni. Ubu ni Bakame ugomba kwita ku mugeni we.
Rushyiraho Baka, kandi urushyiraho neza rutongera kugwa.
Uri bya bintu biravuna. Niba aricyo nta mugore nzashaka, sinabyishoborera da. Nenzi ko burya abageni baba bibereye mu kinyenga, none burya baravunika. Kugenda buhoro, gusekera abantu bose, kwitondera indabo, wenda hari ibindi mugiye kumbwira.
Njye ndashaka kujya kwituma.
Oya we, ndavuga ko ngomba guherekeza umugeni ku musarani.
Oya humura Baka, gahene ibagirwa ko ushaka kujya kwituma.
None se ko nshaka kwituma ndabigenzanye?
Wigeze ubona aho umugeni ajya kwituma gahe? Nasuye.
Umugeni agomba kumenya kwihangana.
Oh,
hari ikintu twibagiresha?
Igise kandi.
Tubwire nare.
Amafoto y'abageni. Gafotoza ari he?
Ndahari na telefone yanjye ndahari.
Ngaho jya uri imbere kanyoni, abageni muhagarare neza babafotore.
Nurangiza udufotore twese hamwe n'abageni.
None se ndaza mu ifoto gute?
Turakora selfie.
Yego we, nari nayibagiye selfie.
Abageni muhagarare neza babafotore.
Bakame, fata neza gahene mu kiganza. Murebane, museke.
Buretse ngire neza ivara ryawe gahe, dore rirahengamye.
Ivara ryanjye riraguye, ivara ryanjye.
Ntabwo nabishakaga.
Tushika gahe, wica ujya nta mugeni uririje.
N'ubundi komarega ntirikora ivara ryiza, umuyaga wendaga no kuritwara.
Muzere aho dushaka irindi ariko rikomeye turihambire neza ku mutwe wa gahene.
Murakwiye umukino tuzongera tubikine ikindi gihe, maze kunanirwa. Uri kanyara akabaza akabazo. Nuko ubukwe bumera.
Ngaho muruhuke. Mwakoze kandi kudukinira.
Awi. Ubutanza nzaka iwacu mufuka maze dukatemo neza ikanzu y'umugeni.
Nzazana n'ingoma tuvuze turirimbe cyane.
N'ubundi ubukwe bwari bukonje.
Nta ndirimbo zishishe zari zirimo.
Kandi tuzatira iwacu telefone dufate amafoto nyamafoto. Tujye tuyereka abandi bana.
Yego we!
Muze dukina wa mukino mushya w'agatambaro k'umwana. Umwe kayoni yabigishije.
Byiza cyane.
Yo, gahene disi bakandagiye ivara rye none ryacitse.
Yego disi cyusa. Abana, namwe nimutubwire. Ese namwe mujya mukina umukino w'ubukwe? Iyo muwukinnye se, wowe ukina urinde?
Iyo dukina iby'ubukwe ndi umugeni. Njye ndi umugeni nambara agatimba.
Njye nyina ndi umugabo nambara kositimu. Ngendamo akarabo n'imishyo. Tugenda dukimbagira iyo dukina iby'abageni. Supanete ni agatimba k'umugeni wanjye.
Umugeni asekera abantu. Yarangiza ubukwe akanaga akarabo.
Ndamuha agakapu kari hano n'ishakoshi.
Oh! Abana! Ni byiza rwose! Sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese!
Twageze mu nzira tujya kwiga, tubona abashumba baragiye, kwicara hasi tunababaza, tuti ejo bashumba kuki mutiga, ejo muzaze kwiga ni byiza, kwiga ni byiza pe. Ese banyeshuri mureke mbabaze, kwa niteka mugenda kare, mwirukiye kujya he, twe turajyuka tugisukura, kugira umwanda ntabwo ari byiza.
Abana, mwayumvise, twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Abacada efaga, rimwe kabiri gatatu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga uburyo bunyuranye bw'itumanaho. Uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo bunyuranye bwo gutwara abantu n'ibintu mu kirere. Nabateguriye inkuru ivuga ngo abashyitsi badasanzwe iwacu. Reka mbasomere inkuru yacu. Abashyitsi badasanzwe iwacu. Isaha yo gukina igeze, umwana witwa Berwa yabwiye abana bigana ati: muze mbabwire inkuru y'abashyitsi badasanzwe baje kudusura. Ejo twarabyutse mu gitondo turimo gukora isuku, twumva ikintu kirahinda cyane, amabati nayo tukumva arasakuza. Nuko turasohoka ngo tujye hanze kureba, dusanga n'abaturanyi bose bari kwiruka bajya kureba. Abantu, injangwe, imbwa, ihene, nta muntu n'umwe wasigaye mu rugo. Tugezeyo dusanga n'indege nini cyane iramanuka ibiguye ku kibuga cy'umupira cyo hafi y'iwacu. Tugira ubwoba bwinshi. kwirinda kucyegera kuko cyari kidege kinini cyane. Tugiye kubona tubona umuryango urafungutse, hasohokamo abashyitsi bari baje kudusura mu mudugudu wacu, basohoramo n'amakarito menshi nuko baradusuhuza. Hashize umwanya babashyitsi badasanzwe basiga bya bintu bari bazanye basubira mu ndege, nuko bakinga umuryango. Nuko icyo kidege kirongera kirahinda, tubona ivumbi riratumutse, haza umuyaga mwinshi, imyenda abantu bose bari bambaye nayo itangira kuguruka. Tubona ya ndege iragurutse no mu kirere, hashize umwanya turayibura, nuko turataha. Bana nshuti zanjye, ndizera ko inkuru yabashimishije cyane. Niba mwiteguye rero, reka mbabaze ibibazo. Abana, inkuru yacu yitwa ngo iki? Murakoze cyane. Inkuru yacu yitwa abashyitsi badasanzwe iwacu. Nshuti zanjye, abatuye mu mudugudu wa Waberwa bumvise inyoni, ngaho bisobanuro muri kumwe. Murakoze cyane. None se iyi ndege yari itwaye iki? Cyangwa se yari irimo iki? Ni byiza cyane. Abana, iyi ndege itashye yanyuze mu muhanda, ngaho bisobanuro muri kumwe. Bana nshuti zanjye, murakoze cyane, muzi gusubiza neza pe. Indege rero, habamo indege nini, hakaba n'indege ntoya, n'izindi zitwa kajugujugu. Indege rero zigenda mu kirere kandi zigira ibibuga binini byazo zigwaho, niyo mpamvu tutazibona zaguye mu bibuga byo mu mudugudu w'iwacu. Nshuti zanjye, isomo ryacu ryo gutwara abantu n'ibintu mu kirere naharirangiriye. Reka mbahe ya mashyi y'imvura mukunda. Akayaga, utujojoba, imvura nyinshi. Murabeho, naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani n'uzabikanta arangiza asambu ukombe k'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Mwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa kandi yuko inkuru y'igisabo yarangiye. Ubuse nyagakuru aduhishikiye umunsi?
Kera habayeho.
Abana,
karamenyogoko.
Mumeze mute?
Tumeze neza nyogoko.
Ubushize twari twize ku kinyabupfura kituranga, twiga kwitaba, sibyo?
Yego.
Kwabonye ko bavuga ngo iki umwana agomba kwitaba ngo iki?
Ngiye nyogoko.
Wowe,
umwana agomba kwitaba ngo karame.
Ngo karame, sibyo? Ubu rero tugiye kongera kureba noneho, sibyo? Mwongere mukurikire neza.
Nta
kwa kundi musanzwe muri abana beza. Bukeye teta yegera mu karere aramubwira ati, nawe rero nibaguhamagara uzitabe karame kuko ari ikinyabupfura, binezeza n'abaturera, sibyo se?
Yego nyogoko.
Mwese mubifate mu mutwe, ntihakagire ucikwa ngo avuge ibindi bitari karame, sibyo? Guhera uwo mugoroba mu karere, Sibo na teta bakoze akazi gakomeye ko gutoza abana bose bo mu mudugudu ko bitaba karame. Karame, bati mbe teta uti karame, sibyo? Mama yahamagara ati keza
karame.
Yego yego yego, abari bizo bituranga, sibyo? Noneho rero twibukiranye twese ngo nibaguhamagara uritaba
karame.
Wowe?
Karame.
Karame. Wowe?
Karame.
Yego. Wowe?
Karame.
Yego shenge. Wowe?
Karame.
Umukobwa mwiza?
Karame.
Karame. Mwese mwese mujye mwitaba
Karame.
Karame, abana beza cyane. Mubitoze n'abandi.
Yego nyogoko.
Eh, murakoze cyane.
Yego nyogoko.
Yee.
Bacira umugani babambaza umugani muzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Teta, wumvise ukuntu umwana ufite ikinyabupfura yitaba ngo karame. Urumva ukuntu ari byiza.
Yego disi cyusa. Nanjye bamamagaye nditaba ngo karame. Bana nshuti zacu, niba hari abitabaga nabi nikosore, sibyo? Noneho mbere yuko dutaha tubanze tuyirimbane indirimbo. Muriteguye? Twatangiye.
Inkoko irabika,
irayao.
Kokoriko, kokoriko,
irayao.
Imbwa iramoka,
irayao.
We abana murishimye, natwe turishimye cyane pe. Ubu se ni tunaniwe, muze turuhuke.
Nicyo usetse
ni ukuvuga ko utumvishe ibyo bari abagore bicaye hari imbere baganiraga.
Nikata burya njyewe sinjya menya kumviriza.
Ntabwo nanjye numvirizaga kuko bavugaga cyane. Bavugaga iby'ukuntu igihe bari kunda abagabo babo bari bafite ubwoba.
Reka
umwe ngo akunda ye ya mbere, umugabo yarirukanse neza neza baramubura aza bukeye.
Reka yarahunze aramuterana nka za ntumwa za Yesu koko. Ese ubwo yaraye hera umwobo cyangwa
ikimwe neza? N'ubwoba ariko
uwaho hano wabaga twita tukareba.
Uzi ko nawe ugira igiparo. Ese witwa nde?
Nitwa Kayitesi.
Njye ni Suzana. Ubwo nibyo umugabo wiyahuje inzoga akananirwa no guhaguruka ntiwabyumvise?
Reka da, ariko noneho ndumva natanzwe igiparo ye.
Yewe wagira ngo nawe uhari udahari. Ariko n'ubundi nakomeje kukwitegereza. Ndabona usa n'ufite ibitekerezo byinshi.
Oye ntabyo ufite se?
Oya, kuva natwitinda meze neza ndishimye cyane. Uyu mwana njye n'umugabo wanjye twaramushakaga cyane.
Yo, ni byiza ubwo mwamushakaga. Nagakobwa se cyangwa nagahungu?
Rero dufite abahungu babiri. Ariko nuwaza wese nta kibazo.
Ndumva mworoshye ubuzima
cyane. Urabona iyi nda sitambereye?
Bose irakubereye pe.
Yanguye neza kuko mpora nisekera, nkarya neza kandi nkisuzumisha ku gihe. Ugize amezi atandatu.
Kwisuzumisha ni ngombwa. Njye ntwite iya mbere sinarinzi ko ari ngombwa kwisuzumisha, ariko nabuze gato ngo mbyarire mu murima ntazi ko n'igihe cyo kubyara cyegereje.
Ayiwe.
Ubwo nyine nabyariye mu rugo. Ariko ubwo wabyanteye sinzabwibagirwa, sinzongera kurangarana inda rwose.
Ariko biracyari ntoda, ntabona itagaragara.
Yewe sinzi niba ntwite n'ugukeka. Guseka se.
Yeee, iyo umugore yaketse ko atwite buriya kaba kabaye.
Oyawe bivuga. Ayiwe, dore umujyanama w'ubuzima w'iwacu ari hano. Misha di, misha tambona, misha, misha, misha. Unama nk'aho hari icyo uri kunyongorera, nahita ntatubona.
Humura turaragiye, turasubiyeyo n'uriya muganga.
Ayiwe, awi.
Yari kukubona ntakabuza.
Singuma hape, umwanya ngiye kwigendera nabonye ibisubizo. Ndabona abantu bamwe banzi bari bumbone. Bigakwira ku musozi ko ntwite we, bikagera no ku mugabo.
Yo, ndumva ukomerewe. Niba ugomba guhisha ko twite kandi ufite umugabo.
Yego rwose, uzi ndahekana mfite. Nukurikirwa n'uyu mpetse bajya kungana.
Yo.
Kayitesi. Injira.
Karame muka. Awi.
Icara tuganire gato.
Muga ndatwite. Mbabarira umbwire rwose ndatwite muga.
Kufite amashyushyura. Urashaka umwana cyane.
Oya mbabarira umbwire we. Mbwira umutima utaraturika.
Hariya umwana uhetse waramucukije.
Awi.
Angana te.
Aracyari ku ibere. Mbabara umbwire ko ntatwite kuko sinshaka kongera kubyara ndahekana muga.
Subiza umutima mu gitereko ntabwo utwite kayite.
Uravuga ukuri. Ayi. Urakoze cyane muga urakoze. Mana we.
Ndakumva rwose. Kuko byari kuba ari ibibazo iyo ugiye gukurikiza umwana ari mutoya gutyo.
Bikomeye we wahora n'ikimuga. Mbese nawe kuba ngize impinja eshatu.
Biravunana kandi ntubashe kwita kubana neza.
Mana we imvune ndayizi muga ndayizi. Ngaho tekereza hajemo n'uwa gatatu.
Kandi burya rero n'umubiri w'umubyeyi ukeneye igihe cyo kuruhuka. Kugira ngo wongere kwakira umwana.
Ndananiwe ngo ubyumve. Mana ndananiwe pe.
None se byagenze gute? Niki cyatumye ukeka kutwite?
N'umugabo amaze kunkeke ngo tubyare undi mwana ngo arashaka umuhungu. Urumva koko byoroshye?
Yewe ndabyumva.
Kuko nakekaga ko nshobora kuba ntwite rero naje aha ngaha ngo niba ari byo musuzume mbashe kukwikiranwa neza. None si ntwite impundu we. Mana we ushimwe rwose.
Wari wagize igitekerezo cyiza rwose. Kuko umubyeyi utwite aba agomba kwisuzumisha akimara kumenya ko yasamye.
Kuri muga.
Ndetse no gukurikiranwa na muganga kugeza abyaye. Bityo rero ubuzima bwe n'ubw'umwana bukabungwabungwa.
Murakoze cyane muga. Ninsama nzabizirikana.
Kayitesi agiye kwa muganga aho bapimira abagore batwite, aganire n'undi ahasanze utwite nawe uje kwipimisha. Cyakora Kayitesi we n'ubwa mbere aje kuko yatinze kubona imihango agakeka ko atwite. Ese babyeyi, niyihe mpamvu ari ngombwa kujya kwipimisha hakiri kare igihe umubyeyi akese ko atwite? Ese bifite akahe kamaro ku mubyeyi utwite n'umwana uri mu nda? Muze twegere impuguke.
Nitwa Sofia Nyirambonigaba, ndi umubyaza ukorera ku kigo nderabuzima cya Kayenzi mu karere ka Kamonyi, Intara y'Amajyepfo. Ubundi umubyeyi yipimisha akimara kumenya ko atwite. Iyo ukibura imihango yawe ya mbere, bigusaba kujya kwa muganga bakagukorera ikizamini bakamenya niba waba utwite cyangwa se udatwite. Hanyuma rero iyo basanze utwite, bagutangiza gahunda yo gukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'ubwa wa mwana utwite. Iyo kandi basanze udatwite, tukugira inama tukakubwira uko witwara. Iyo umubyeyi yipimishije hakiri kare, tubasha gukurikirana ubuzima bwe, cyane ko hari ibizamini byinshi tumukorera, tukamenya uko ahagaze, twasanga afite ikibazo, tukaba twabasha kumuha imiti. Cya kabiri, tuba tugomba gukurikirana ubuzima bwe, cyane ko aba atakiri wenyine, ahubwo aba afite undi muntu. Hari imiti tumuha, nk'imiti yongera amaraso, imwongerera amaraso we, kandi no ku mwana ikagira akamaro, cyane ko ya miti ifasha umwana gukura, kandi hari n'uburwayi irinda umwana. Hari uburwayi abana bakunda kuvukana, urutirigongo ruri inyuma, rudatwikiriwe n'icyo gihe gitwikira urutirigongo. Iyo miti rero irinda umwana kuri ubwo burwayi. Ku mubyeyi ndetse no ku mwana, iyo bipimishije hakiri kare, twavuze ko ari ugukurikirana ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Dukurikirana imikurire y'umwana uri mu nda, kuko tugenda tumuhana gahunda zo kugenda agaruka. Rero bidufasha kumenya ese umwana arakura neza uko bikwiye. Hari igihe kigera bikaba bigomba kuba ngombwa ko twumva niba umutima w'umwana utera mu nda. Ese umutima w'umwana uratera? Iyo rero dusanze umutima w'umwana udakora, urumva ko aba ari ikibazo. Tubimenya yaje ku gipimo, iyo tumupimye ibyo turabimenya, tukamenya niba umwana ahumeka cyangwa se adahumeka. Cyangwa kwa kundi twavuze ngo tumenya n'imikurire ye, nabwo hari ibipimo dufata tukamenya ngo umwana arakura neza cyangwa se umwana ntari gukura neza. Umwana uri mu nda abagomba gukura mu gihagararo, birumvikana. Ibyo ngibyo tubimenyera ku burebure bwa nyababyeyi y'umubyeyi utwite, kuko umubyeyi yatwite nyababyeyi igenda yiyongera uko umwana kuriramo nyababyeyi iriyongera. Iyo rero dusanze uburebure bwa nyababyeyi buri hasi dukurikije n'amezi y'inda, tuvuga yuko umubyeyi ashobora kuba afite, umwana ashobora kuba afite ikibazo wenda cyo gukura nabi, cyangwa se umubyeyi afite ikindi kibazo wenda nta mazi ahagije ari mu nda umwana akinamo, cyangwa se ugasanga niba wenda dusanze inda yarabaye nini cyane dushobora gutekereza ko harimo abana babiri, dushobora gutekereza ko harimo amazi menshi. Kandi ibyo ngibyo kubimenya ni ingenzi ku mubyeyi utwite, kuko bituma dutekereza no mu buryo azabyara. Ushobora gusanga umwana yicaye cyangwa se yitambitse, harimo ingaruka nyinshi, cyane ko twavuze ko hari ibizamini umubyeyi utwite akorerwa. Iyo dusanze afite ikibazo twavuze ko tumuvura, ariko iyo atipimishije ku gihe ntabwo tubimenya. Iyo tutabimenye rero umubyeyi ashobora kugira ikibazo cyo gukuramo inda bitewe n'ubwo burwayi runaka afite, kubera ko atigeze aza kwipimisha ku gihe. Ikindi ashobora gutwitira inyuma y'umura ntabimenye. Ikindi nk'uko twavuze ko hari imiti yongera amaraso ahabwa, ashobora kuzagira igihe akabura amaraso kandi akabaye yarafashe iyo miti ikabasha kumufasha. Ubwo rero umubyeyi utipimishije ku gihe afite ingorane nyinshi zo guhura n'ibibazo kimwe n'umwana atwite, indi ishobora kuvamo cyangwa se umwana akazavuka igihe kitageze.
Babyeyi, murabyumvise ko ari ngombwa kwihutira kujya kwa muganga mu gihe ukeka ko ushobora kuba utwite, kugira ngo bashobore kugukurikirana hakiri kare bakugire inama. Ibi kandi bizatuma ugira ubuzima bwiza ndetse n'umwana utwite, kuko iyo hari ikibazo kigaragaye mu bipimo bafata igihe utwite nk'uburwayi cyangwa se kubura amaraso, ababishinzwe bakwitaho uko bikwiye, bigatuma umubyeyi n'uwo atwite bagira ubuzima bwiza.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Cyusa nawe tete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanuriye ko tugomba kujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima tukibona ibimenyetso mpuruza by'uburwayi ku mwana, kugira ngo umwana avurwe hakiri kare ataranegekara. Duhere ku gitekerezo cya Roza Niyigena, ati ni ukugira ngo babahe ubufasha bw'ibanze. Ati kubera ko iyo ari indwara zoroheje bituma umujyanama w'ubuzima amuvura adakoze urugendo runini. Naho Gabriel kuri Mukungwa ati kujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima, ati mbona bituma umwana habonera ubutabazi bw'ibanze hakiri kare ndetse ataranegekara. Emile Rwanda we ati impamvu dukwiye kwihutira kujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima igihe arwaye ni ukugira ngo atazaharira mu rugo, kandi mu gihe umwana agaragaje ibimenyetso by'uburwayi ugomba kwihutira kumujyana ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo yitabweho hakiri kare atazahara. Dusoreze ku gitekerezo cya Irakoze Vanessa uvuga ko ari byiza kujyana umwana ku mujyanama w'ubuzima igihe cyose agaragaje ibimenyetso by'uburwayi ubwo aribwo bwose, kuko ushobora kumutindana cyangwa ugatangira gutekereza ko ari amarozi kandi atari yo, bikarangira umwana gucitse. Shimira Rose Niyigena, Gabriel kuri Mukungwa, Emile Rwanda na Irakoze Vanessa ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Kwereta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero, turabashimiye. Nimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu, bye namwe babyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
itetero.
Ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.